이룽냐 이시대라고
Iruñeko Elizbarrutiaren berriak Javier Mangado.
Egunon Iruñetik, honekin jarraipena ematen diogu Nafarroako Elizbarrutiko gure albistegiari hilero egiten dugun bezala. Joan den hilabeteko ekintzak eguberriko ospakizunek markatu dituzte, naiz eta izurriteak gure Nafarroa berriz gogor jo duen. Honek eragin handia izan du eguberri aroa ospatzeko garaian, hainbeste eginkizun murriztu edota bertan behera utzi behar izan direlarik. Hala ere, hainbat berri aipagarri laburtuko ditugu, adibidez. Eta aurrekoan komentatu genuenez, Sakanako Aralarreko santutegian berriztapenari ekiteko kanpaina bat antolatu da, diru laguntzak jasotzeko asmoz. Santutegia ezinbesteko tokia dugu Sakanako historian, ez ezik, Nafarroakoan eta Euskal Herri osoan ere bai. Eta nafartar guzio kondasun garrantzitsua dugu. Laguntza jasotzeko kanpaina badabil aurrera, eta hainbat bide zabaldu dira, diru kontuak, web orrialdea eta abar. Abenduaren 13 eta 18 bitartean apezpikoen limina bizitaldia egin zen. Ekintza hau aita santuak bertan behera utzi behar izan zuen izurritearen ondorioz, eta honetan burutu da txandaka hori bai. Txanda horretan, Kompostelako Santiago, Oviedo, Burgos, Iruñatutera eta Zaragoza provintzietako apezpikuak Erromara joan ziren aita santuarekin bizitaldia egitera. Osorik 22 apezpiku bildu ziren, gurea den Francisco Pérez Barne. Adlimina bizitaldian apezpiku bakoitzak bere elizbarrutiko berria ematen dio aita santuari, eta beste apezpikuekin egin beharrak koordinatu eta konpartitu egiten dituzte. Erroman eginiko lanaren berria ere jasotzen dutelarik. Horretaz gain, bidaia berean beste hainbat bisita eta ekintzetan parte hartu zuten. Beste aldetik, Caritas erakundeak Nafarroan 2021 eginiko lanaren emaitzak aurkeztu ditu. Txostenaren arabera, lagundurikoen kopurua 20%-an jaitsi da, batez ere immigrazioa txikiagoa izan delako. Hau gertatu da izurritearen ondorioz, hainbat herrialdetan mugak itxi dituztelako. Gainerako zerbitzuetan ez da aldaketa nabaririk gertatu. Angel Iriarte Caritaseko zuzendariak prentzaurrekoan adierazi zuenez, etxebizitzaren arazoak badirau gure artean, eta etxegabetze agintea etendu zuen araua izurretan plazaratu zena, luzatu ezean lagunan hitz egon litezke eraginik. Izurriteak areagoturiko beste arazo bat osasun mentala izan da, batez ere basterturikoen artean. Caritaseko zuzendariak sendagile eta erizain gehiago izateko beharra azpimarratu zuen, horiei guztiei beste hainbat kontu gehitu beharko zaie, hala nola, zulo digitala COVID agiria eskuratzeko orduan, enplegu sormena, prezioen igoera, argia, gaza, elikagaiak eta bar. Baina baikorragoen aldera iraganik, erran Nafarroako kateak izeneko txaria, doble amabi elkarteak sortua, Orreagako kolegiatari eman zaiola aurten, bere 8. ehun urtekoa ospatu duelarik. Eginkizuna Orreagan bertan burutu zen abenduaren 12an meza batekin. Gero parte hartzaile guztiak bertako Sabina etxean bazkarian bildu zirelarik. Beste lehiaketa batek ere bere sariak banatu ditu. La Verdad aldizkariaren eguberriko marrazketa sariak hain zuzen. Abenduaren 27an banatu ziren irabazleak Ignacio Rodríguez Villa 06 urte bitarteko kategorian eta Ainhoa Rapun Gorritxo 7-12 bitartekoan izan ziren. Aurten gainera aipamen berezi bana eman zaie Xavier Bege, Alba Xini Labiano, Laura Txabarri Pérez eta Pablo Cervantes Díez gaztetxoei. Erran beharra dago parte hartze handia izan dela aurten, 1000 gora marrazkia aurkeztu baitituzte Nafarra osotik bidaliak. Eta urtarrilean sarturi dagoenekoz, erran gure apezpikuak hiru izandepen gehiago egin dituela aurrekoak osatzeko. Tafallako San Pedro eta Santa Maria Elizaren parrokoa, Peralta Herriko parrokoa, eta Iruñeko San Saturnino parrokiaren atxekitu bat. Amaitzeko, erran joan den igandean, urtarrilaren 9an, Juan Antonio Aznarez hasi zen bere zeregin berrian, hau da, Espainiako armadako apezpikua izanik. Juan Antonio Aznarez orain arte Iruña tuterako apezpiku laguntzailea izan da, eta azaroaren 15an aita santuak artzapezpiku militarra izendatu zuen. Kargua hartu zuen Madrilen armadako katedralean, eta hemendik aitzina, naiz eta Madrilen bizi, Espainia zein atzerriko hainbat lekutara joan beharko du bere zainduak ezagutzeko. Elizbarrutia ezpaitago toki zehatz batean kokatua, baizik eta mundu osoan barna sakabanatua. Hemendik zorionak bidali nahi dizkiogu gure apezpiku laguntzaile ohiari eta oberena opa zeregin berri horretan. Honen bestez, eta etorkizunari baikor begira, amaiera ematen diogu albistegi labur honi. Lapurdi aldean Eguberri zoriontsua izan duzuelakoan, goraintziak Iruñetik, eta segi bizkor.
Iruñeko Elizbarrutiaren berriak entzun duzue Javier Mangado.